Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ήταν μετά από ένα μικρό συμβούλιο. Είπαμε να ξεκινήσουμε. Πομπή Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή 6 με 7. Πάμε Web Radio. Αν δεν την ακούτε live, κάποια στιγμή
χάνετε.
Ο Άρης. Ναι, καλά, χάνεται, είναι σίγουρα. Αλλά κάποια στιγμή ο Άρης. Θα είναι τώρα η ώρα 11, θα είναι 12. Κάνει και κάτι με τα μεσονύχτια και κάτι μία-μία. Μη στενανε βάζει.
Τέλος πάντων, σίγουρα Σάββατο πρωί θα είναι.
Μπράβο, οπότε πούμε, με το καφεδάκι σας μπορείτε να την ακούσετε, γιατί τέτοιες εκπομπές δεν χάνονται. Όχι επειδή τις κάνουμε εμείς. Αλλά Βαγγέλη, μην είσαι με τηλεφωνό. Το καλό να λέγεται. Καταρχάς, διανύουμε την τελευταία προεκλογική εβδομάδα. Πέρασε αρεσή από το Σύνταγμα πριν ξεκινήσουμε τα του Φαρμάκου, που πραγματικά υπάρχουν κανένα δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα που θα αναπτύξουμε. Λοιπόν, πέρασε από το Σύνταγμα. Και είναι φοβερό, ρε παιδάκι μου, αυτά τα περίπτερα, τα οποία πλέον δεν είναι περίπτερα, είναι high-tech περίπτερα. Ναι. Δηλαδή, βγαίνεις από το μετρό και βλέπεις, ας πούμε, τη Ρένα Δούρου να αναβοσβήνει.
Έχει κάνει κατάληψη ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Ναι, έχει κάνει κατάληψη. Ναι, βλέπεις Ρένα Δούρου με απίστευτο Photoshop, δηλαδή, άμα τη δεις έτσι, μπαντρεύεσαι κιόλας, η οποία αναβοσβήνει, βγάζει κάτι περίεργα, να πούμε, κάτι τέτοια τις δράσεις, ας πούμε, της περιφέρειας όλο αυτό το τετράχρονο. Παραδίπλα είναι Αλέξης, ο οποίος και αυτός αναβοσβήνει, και από κάτω, ας πούμε, είναι όλοι οι χίπστερ, ας πούμε, υποψήφιοι ευρωβουλευτές.
Οι πηγολαμπίδες.
Ναι, είναι φοβερό, ρε, δηλαδή είναι φάτσες, ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Σελέμπριτες γενικό, και κάπου, ας πούμε, υπάρχει και ένα τεράστιο stage, ας πούμε, δεν ξέρω, κάποιος μην πάει να κάνουν καμία συναυλία, όπου είναι δήμαρχος ήρωας της Marvel, ας πούμε, καρτούν. Ούτε αναβοσβήνει, ούτε φωτογραφία, τον έχουν τίποτα. Είναι
ναι, τον έχουν σαν κόμικς.
Ναι, τον έχουν σαν κόμικ, είναι καρτούν. Πού πας, ρε φίλε?
Εντάξει, τώρα για εμάς που...
Όχι, το λέω γιατί η γυναίκα σου κατεβαίνει και υποψήφια σε πόλη.
Τώρα δεν κάνουμε από εδώ προεκλογική.
Όχι, εντάξει, γιατί να μην κάνουμε, δικός μας άνθρωπος.
Εκστρατεία.
Στη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ είναι.
Αλήθεια,
και ανωφελήθηκαν δηλαδή φέτος σωματεία, δηλαδή, από την δουλειά της θεατρικής ομάδας. Δηλαδή, αλίμονο μη δεν μπούμε τώρα.
Και εντάξει, και συνολικά η λαϊκή συσπήρωση έχει...
Δεν το λες εσύ, το λέω εγώ.
Συνολικά λοιπόν η λαϊκή συσπήρωση είναι η παράταξη που έχει τους περισσότερους εργαζόμενους, ανθρώπους από τον κόσμο της εργασίας, από τα λαϊκά στρώματα αυτοαπασχολούμενους. Δίνει τη μάχη με τους ίδιους όρους που τη δίνει και το ΠΑΜΕ, και τη στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις όπου μπορούμε και όπως μπορούμε. Ήθελα να πω το εξής τώρα για το προηγούμενο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Εμείς, επειδή είμαστε και στην ιατρική ενημέρωση, Δημήτρη, χρόνια τώρα, κάπως, ας πούμε, παρακολουθούμε μέσω δουλειάς βάρδιες σε συνέδρια ανά την Ελλάδα και τα λοιπά, περίπτερα και τέτοια. Αυτό που λες, τώρα που το έλεγες, ας πούμε, σκεφτόμουν ότι όλο και περισσότερο τα περίπτερα, ή τα περισσότερα από τα περίπτερα, για να πούμε, εντάξει, δεν ξέρουμε και όλα, ας πούμε, θυμίζουν περίπτερα επιχειρηματικών εκθέσεων.
Ναι, ναι, ναι.
Επενδύουν δηλαδή στην εικόνα, στη μουσική, στο μέγεθος, στο φαίνεστε, στο να βάλουμε κάτι καινούριο ηλεκτρονικό κτλ. Μπράβο, στο marketing. Θα πούμε λοιπόν τώρα, αυτό είναι κακό? Από μόνο του δεν είναι ούτε κακό ούτε καλό. Είναι όμως ένα δείγμα, και αυτό, συνάδελφοι, της φτώχειας σε άλλα πράγματα, στις απαντήσεις για τα προβλήματα των εργαζομένων ή στη συμφωνία στο να μην λυθούν ή να χτυπηθούν παραπέρα τα εργατικά δικαιώματα, το οποίο τελικά οδηγεί και τέτοιου τύπου, ας πούμε, διαδικασίες στο να προσπαθούν να διαφοροποιηθούν ή να επικοινωνήσουν με τον κόσμο μέσα από περίπτερα επιχειρησιακού τύπου, πολλά από τα οποία εμφανίζουν και το εξής χαρακτηριστικό: όσο πιο μεγάλα είναι και μοιάζουν με επιχείρηση, τόσο λιγότερο κόσμο έχουν από πίσω. Δηλαδή, το λέω γιατί και εγώ τώρα και από το Σύνταγμα έχω περάσει αρκετές φορές και τα λοιπά. Η έννοια της εντύπωσης, της εικόνας, είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον κόσμο ο οποίος πραγματικά συμμετέχει, ενώ από τον απλό κόσμο και τα λοιπά, ο οποίος εμπλέκεται με αυτές τις διαδικασίες. Οπότε είναι και αυτό ένα δείγμα του κατά πόσο όλο αυτό το πανηγύρι, εννοώ με αυτή η αντίληψη, ας πούμε, που περιγράφουμε εδώ, ποια σχέση, ας πούμε, έχει με τα λαϊκά προβλήματα.
Και θα μπορούσαμε, βέβαια, αφού το τραβάνε μέχρι εκεί, να κάνουμε κι εμείς κάποιες προτάσεις, για να μην νομίζουν ότι είμαστε στήρι. Καλό το στήρι. Λοιπόν, να λειτουργήσουμε επικοδομητικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, εκεί που είναι, ξέρω εγώ, η μεγάλη γιγαντοθόνη, όπου αναβοσβήνουν τα χαρουπά πρόσωπα των υποψηφίων δημάρχων, περιφερειάρχων, ευρωβουλευτών κτλ., να μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι touch screen. Λοιπόν, άκου να δεις τι σκέφτηκα τώρα. Πας, ας πούμε, στην οθόνη της Δούρου και θα έχεις τη δυνατότητα. Πατάς, ας πούμε, στην οθόνη και ξαφνικά τα καμένα στο μάτι γίνονται κατά πράσινα, έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές. σου δείχνει μια φωτογραφία εκεί της χωματερής στη φυλή, σου λέει πάτα με το δάχτυλο. Πατάς με το δάχτυλο, πισίνες, τέτοια... Πεύκα,
πάρκα,
ναι, δηλαδή.
Αυτό που κάνουν δηλαδή και στην καθημερινή ζωή κάποιοι. Αυτό που περιγράφουν θα το κάνουν και σε περίπτερο. Με τα λόγια, ας πούμε, να αλλάζουν οι συνθήκες εργασίας.
Στη Μάνδρα τι θα γινόταν?
Στη Μάνδρα αυτό το πράγμα, ας πούμε, δηλαδή που κάνουν την προσευχή τους ανθρωπάκια όταν βρέχει.
Θα το κάνουν ροτσουλήθρα.
Μπράβο, ναι. Θαλάσσια σπορ, κανόη καγιάκ και τέτοια πράγματα.
Θα πατάς ένα κουμπί και θα επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις. Θα εμφανίζονται εργαζόμενοι, χαρούμενοι.
Αυτό είναι στο άλλο περίπτωμα από κάτω, το Αλέξη.
Αυτό είναι το Αλέξη. Εντάξει. Λοιπόν, και νομίζω ότι αρκετό χρόνο αφιερώσαμε. Εμείς κάναμε και τις προτάσεις μας. Ελπίζουμε την επόμενη φορά τα επιτελεία των κομμάτων, ας πούμε, να μας ακούσουν. Εμείς τώρα, τίποτα παλιακά, παλιωμοδίτικα. Με τι θες να ξεκινήσουμε?
Εντάξει, νομίζω έχουμε κάποιες εξελίξεις στον κλάδο. Εδώ και τρεις εβδομάδες το λέμε ότι θα πούμε πέντε πράγματα παραπάνω για τις φαρμακαποθήκες, αλλά νομίζω, Δημήτρη, ότι υπάρχει και μια εξέλιξη, το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, με την οποία αξίζει να κάνουμε μια εισαγωγή, και αφορά ένα θέμα, συνάδελφοι, το οποίο το είχαμε κουβεντιάσει και άλλες φορές, το θέμα τροφοδοσίας και ελλείψεων φαρμάκων με επιχειρήματα τύπου clawback, τύπου κλειστού προϋπολογισμού και όλης αυτής της διαπραγμάτευσης που γίνεται μεταξύ κυβέρνησης και των κυβερνήσεων γενικά και των φαρμακοβιομήχανων. Οπότε, Δημήτρη, ίσως έχει νόημα να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Διαβάσαμε χθες το τύπο ότι από 5η 16 Μαΐου, χθες δηλαδή, σταματάνε συγκεκριμένοι πάροχοι, πέντε μεγάλοι πάροχοι στον ιδιωτικό τομέα, να πούμε και τα ονόματα γιατί έχουν βγει στον τύπο, το ιατρικό κέντρο, η βιοιατρική, το υγεία κτλ., σταματάνε να προμηθεύουν ένα ραδιοφάρμακο το οποίο είναι απαραίτητο, είναι προϋπόθεση για να γίνει μια πολύ σημαντική εξέταση, η εξέταση PET-CT, η οποία αφορά κατά κύριο λόγο καρκινοπαθείς και ογκολογικούς ασθενείς. Και μάλιστα το επιχείρημα με το οποίο ανακοινώθηκε αυτή η διακοπή ήταν ακριβώς το επιχείρημα του clawback, της φορολογίας, του ότι δεν πήγε καλά η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση, του ότι οι εργοδότες αυτών των φορέων κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αθέτησε κάποια πράγματα, ότι παράνομα, ότι λανθασμένα τους έβαλε στο clawback, ότι καθυστέρησε κάποιες πληρωμές κτλ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Επειδή λοιπόν οι εργοδότες και η κυβέρνηση δεν τα βρήκανε, οι εργοδότες δεν βγαίνουν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάλει τον κλειστό μνημονιακό προϋπολογισμό της, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από χθες, αυτοί οι ασθενείς, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ασθενείς με βαριά, βεβαρημένα περιστατικά, θα πρέπει να αλλάξουν όλο το πρόγραμμά τους και να προμηθεύονται το φάρμακο, να πηγαίνουν να το παίρνουν οι ίδιοι από τον ΕΟΠΗ και να πηγαίνουν μετά οι ίδιοι με το φάρμακο στο νοσοκομείο για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την εξέταση. Το οποίο σημαίνει πάρα πολλά και για την ταλαιπωρία την οποία θα υποστούν, αλλά αν θέλετε ακόμα και για πράγματα, έτσι, κόστος μεταφοράς, χρόνος, και μιλάμε, σας λέω, για ανθρώπους οι οποίοι σε ένα μεγάλο ποσοστό αφορούν βεβαρημένα περιστατικά. Και αυτό είναι το πρόβλημα σε πρώτη φάση. Γιατί σε μια δεύτερη φάση καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που ανοίγει αυτή η συζήτηση, διακοπή τροφοδοσίας κτλ., δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει στο μέλλον τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να γίνουμε μάντες κακών, αλλά από τη στιγμή που κάποιος λέμε ότι διακόπτει την τροφοδοσία, ας πούμε, μετά δεν ξέρει κανείς τι άλλο μπορεί να δημιουργηθεί, έτσι, προοπτικά σε θέματα ελλείψεων, σε θέματα πρόσβασης και τα λοιπά, πολύ περισσότερο που οι προμηθευτές αυτών των φαρμάκων είναι κατά κύριο λόγο λειτουργούν μονοπωλιακά, δεν είναι 100 προμήθευτες. Έτσι. Άρα λοιπόν μια οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα τροφοδοσίας μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Το συμπέρασμα ποιο είναι, συνάδελφοι? Εμείς αυτό το επιχείρημα για το clawback, και εδώ με τον Δημήτρη το έχουμε κουβεντιάσει, το ξέρουμε καλά και το συζητάμε πάρα πολύ και το Συνδικάτο Φαρμάκου το έχει αναδείξει. Το ζήσαμε το 2010 με τη ΡΟΣ, όπου με την ίδια λογική, επειδή δεν πλήρωνε ο ΠΗ, είπε ότι θα με πληρώνεις και τότε θα παίρνεις φάρμακο, δεν θα δίνω φάρμακα με επίστοση. Το ζήσαμε με την Novo Nordics και τις ινσουλίνες. Μιλάμε για πράγματα τώρα σοβαρά, έτσι. Όλα τα φάρμακα είναι σοβαρά. Εμείς δεν εννοείται, αλλά σκεφτείτε και τέτοιο τύπο. Δηλαδή,
είχαμε την πρόσφατη επιστολή του Φιλιώτη.
Μπράβο. Λίλη, που ουσιαστικά προανήγγειλε αυτό τώρα που είδαμε. Δεν έχει σημασία που είναι τώρα νοσοκομεία. Αφορά όλο το κομμάτι της υγείας. Άρα ουσιαστικά τι γίνεται? Το clawback, η φορολογία ή αντίστοιχα από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κλειστός προϋπολογισμός, ο μνημονιακός προϋπολογισμός, οι στόχοι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται όχημα για να γίνονται μπαλάκι, να το πούμε έτσι, ας πούμε, οι ασθενείς και τα δικαιώματά τους, που ήδη είναι επιβαρημένοι και ήδη είναι οικονομικά επιβαρημένοι από αυτή την πολιτική. Και σε δεύτερο χρόνο, συνάδελφοι, και γι' αυτό για τους συναδέλφους από τον κλάδο που μας ακούν, ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι επιχειρήματα και για τον κλάδο του φαρμάκου. Αυτά τα clawback και οι διαπραγματεύσεις κτλ. Δηλαδή, συνολικά το κομμάτι των ασθενών αλλά και των εργαζομένων που ασχολούνται με την υγεία στοχοποιείται, ας πούμε, με βάση τέτοιου τύπου επιχειρήματα.
Και εδώ απλά, Βαγγέλη, να προσθέσω. Απλά να προσθέσω, γιατί το αναπτύσσει εξαιρετικά το θέμα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Το κομμάτι, ας πούμε, του rebate και του clawback είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι φοροείσπραξης της κυβέρνησης, μνημονιακό, να το πούμε. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα φαινόμενα άρχισαν να εμφανίζονται μετά το μνημόνιο και στο παρελθόν, για διαφορετικές αιτίες, και η κύρια αιτία ήταν ανίσπρακτες οφειλές. Οι οποίες, εδώ να πούμε, ότι αυτή τη στιγμή, ναι, μπορεί να τσακώνεται η κυβέρνηση και η φαρμακοβιομηχανή για το κομμάτι, ας πούμε, της φορολόγησής τους. Στο κομμάτι όμως, ας πούμε, ξέρω εγώ, της τακτοποίησης οφειλών κυρίως από τα νοσοκομεία, το πράγμα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σε σχέση δηλαδή με πριν από 15-20 χρόνια, τα λεφτά τους τα παίρνουν έγκαιρα, δεν μεταφέρονται οφειλές από χρόνο σε χρόνο. Κάτι που συνέβαινε πριν το 2010. Λοιπόν, είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα και πριν το 2010. Θέλω να πω δηλαδή τις πολύ καλές εποχές και της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής και γενικότερα της φαρμακοβιομηχανίας, όπου είχαμε απειλές ή αποσύρσεις φαρμάκων και μάλιστα κρίσιμων, έτσι όπως το περιέγραψε ο Βαγγέλης, επειδή ακριβώς οι εταιρείες δεν πληρώνουν άγκαιρα. Αυτό το πράγμα δηλαδή, το να είναι όμοιρος ο ασθενής, και μάλιστα όπως είπε ο Βαγγέλης, ασθενείς οι οποίοι είναι βεβαρημένοι, οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και δεν μπορούν να παίζουν με τη φαρμακευτική τους κάλυψη, είναι κάτι πολύ σύνηθες. Έτσι. Και δείχνεις εν τέλει και την ηθική του όλου συστήματος.
Εκεί ακριβώς έτσι είναι, όπως το λέει ο Δημήτρης, συνάδελφοι, και το ερώτημα είναι γιατί αυτό γινόταν και με το μνημόνιο και πριν το μνημόνιο με άλλο τρόπο, όπως λέει ο Δημήτρης. Γιατί πάντα οι φαρμακοβιομηχανοί, όταν είναι να πιέσουν, με κάτι τέτοια πιέζουν. Ότι δεν βγαίνω, δεν θα δίνω άλλα φάρμακα, δεν με πληρώνεις κτλ. Πού καταλήγουμε? Στο ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός συστήματος όπου το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Γιατί αυτό είναι. Όσο λοιπόν το φάρμακο είναι εμπόρευμα, θα δημιουργείται το έδαφος, για να το πούμε. Εντάξει, γιατί αναπερίοδο μπορεί να έχει άλλα χαρακτηριστικά, θα δημιουργείται το έδαφος και για τέτοια φαινόμενα. Απέναντι σε αυτά, το Συνδικάτο έχει τοποθετηθεί και θα τοποθετηθεί και τώρα, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά ένα κομμάτι μόνο του κλάδου, αφορά όλα τα κομμάτια του κλάδου και αφορά τελικά και το σύνολο της κοινωνίας. Το είχαμε πει και ξεκάθαρα, συνάδελφοι, και σε προηγούμενες εκπομπές. Η διαπραγμάτευση εργοδοτών και κυβερνήσεων που γίνεται και με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον περιεχόμενο και τώρα και πριν, δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι λοιπόν και οι ασθενείς δεν έχουν κανένα συμφέρον να στρατευτούν με το ένα ή με το άλλο μέρος οποιασδήποτε τέτοιας διαπραγμάτευσης, και είναι απαράδεκτο για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε επιχείρημα κερδοφορίας, προϋπολογισμών, πληρωμών και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να μην έχουν πρόσβαση ασθενείς σε φάρμακα, να ταλαιπωρούνται για να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που είχαν, να πληρώνουν για φάρμακα τα οποία μέχρι τώρα δεν πληρώνανε ή να πληρώνουν παραπάνω και οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και κανένα επιχείρημα για να γίνει αυτό, ας πούμε, για να γίνονται τέτοια, ας πούμε, εσχρά φαινόμενα, όπως τα είχαμε συζητήσει τότε, ας πούμε, και με την επιστολή που είχαν στείλει άλλοι εργοδότες. Καλούμε λοιπόν όλους και από εδώ να σταματήσουν άμεσα αυτά τα παιχνίδια, να υπάρχει πρόσβαση απόλυτη για όλους τους ασθενείς σε όλα τα απαραίτητα και για τους συγκεκριμένους ασθενείς. Και σαν συνδικάτο θα πάρουμε πρωτοβουλίες και το επόμενο διάστημα να το αναδείξουμε το θέμα και μέσα στον κλάδο.
Θα βγει και μια ανακοίνωση, πιστεύουμε, από εβδομάδα. Απλά χρειαζόμαστε και εμείς έτσι.
Ναι, και χρόνο και να δούμε λίγο, και λίγο.
Χρόνο, λίγο να μελετήσουμε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί θα τοποθετηθούμε επίσημα. Απλώς, Βαγγέλη, νομίζω ότι σαφώς και το συνδικάτο και η Ομοσπονδία, δηλαδή, καλώς κάνει και το αναδεικνύει αυτό το θέμα. Μας αφορά σαν εργαζόμενο στο φάρμακο, μας αφορά όμως και ως ενδυνάμει ασθενείς.
Ναι, ή ως άνθρωποι που μπορεί να έχουν στην οικογένειά ακριβώς, τους κάποιον.
Και ως τέτοιους, νομίζω αφορά το σύνολο της
κοινωνίας. Ακριβώς. Ναι.
Αφορά και τα παιδιά που αύριο μεθαύριο θα έρθουν να κάνουν εκπομπή από τον επιστημισμό, από το μέταλλο, από τις τηλεπικοινωνίες. Και τώρα, μη μας παρεξηγήσετε που λέμε, συνάδελφοι και φίλοι, της εργατικής τάξης. Δεν φταίμε εμείς, δεν φτιάξαμε εμείς έτσι αυτή την κοινωνία. Ανάγκη για κάλυψη, ανάγκη για να γίνουμε καλά, να γιατροπορευόμαστε, να μπορούμε να παίρνουμε τα φαρμακά μας, να έχουμε στην κακιά στιγμή, ας πούμε, ένα κρεβάτι να ξαπλώνουμε, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, το οποίο να είναι ανθρώπινο. Εμείς την έχουμε ανάγκη. Οι άλλοι έχουν τον τρόπο, θα τη βρούνε την άκρη. Δόξα τω Θεώ, δεν τους λείπουν τα λεφτά. Καλό είναι αυτό που λέμε, την υγεία μας να έχουμε, αλλά την υγεία σου όταν είσαι και φράγκα από πίσω, αλλιώς την εξασφαλίζεις.
Ακριβώς. Εμείς, συνάδελφοι, επειδή δουλεύουμε στον κλάδο, έχουμε την ευθύνη να ενημερώσουμε για αυτά τα φαινόμενα, επειδή δουλεύουμε, αλλά όπως είπε και ο Δημήτρης, αυτά τα φαινόμενα αφορούν όλη την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Δηλαδή τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους κτλ. Οι ασθενείς, γιατί οι ασθενείς μπορεί να μην είναι από το φάρμακο, όπως λέει ο Δημήτρης, ή δεν είναι μόνο θέμα ασθενών. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, οι οποίοι μπορεί να έχουν στην οικογένειά τους κάποιο μέλος ή κάποιο φίλο ή κάποιο γνωστό ο οποίος να είναι, ας πούμε, ασθενής. Άρα αυτό το θέμα της υγείας, εντάξει, εμείς το αναδεικνύουμε λόγω ότι έχουμε μια εικόνα, επειδή δουλεύουμε σε αυτόν τον κλάδο, αλλά αφορά όλη την εργατική τάξη, αφορά όλη την κοινωνία, αφορά όλα τα συνδικάτα, αφορά το σύνολο, ας πούμε, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, το κομμάτι της δημόσιας υγείας και το κομμάτι, μάλλον, της δημόσιας υγείας. Και με αυτή την έννοια και σαν ένα τέτοιο θέμα θα πρέπει να αναδειχθεί.
Οπότε, ναι. Επειδή νομίζω και το αυτό που θα κουβεντιάσουμε στο δεύτερο μέρος θα είναι σαφώς σχετικό, δηλαδή, με αυτό το πράγμα, να γκρουβάρουμε λίγο, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας και να συνεχίσουμε.
Πάμε.
Hola.
Βαγγέλη ήταν. Καλά, θα κρατάμε και τον κόσμο ενήμερο, θα βγει και.
Εννοείται, θα επανέλθουμε και την επόμενη εβδομάδα, γιατί εμείς δεν θα το αφήσουμε το θέμα, θα το παρακολουθούμε.
Εδώ τώρα όμως μας δίνεται ευκαιρία, φίλοι και συνάδελφοι που μας ακούτε, να ξεφύγουμε λίγο, πώς να το πω, ας πούμε, από το κλειστό κομμάτι, ας πούμε, ξέρω, του φαρμάκου και αγραφικών, φάρμακα, αντικαρκυνικά, τέτοια έτσι, όλο τον ταλαβέρι που γίνεται. Και να πάμε σε αυτό που πάρα πολύ εύστοχα έδειξε ο Βαγγέλης, την εμπορευματοποίηση και του φαρμάκου και της υγείας εν γέννη. Και το λέμε αυτό γιατί με πάρα πολύ μεγάλη, να το πω, όχι έκπληξη, αλλά πάντα, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, εμένα προσωπικά, Βαγγέλη, δεν ξέρω εσένα, με σοκάρει, ρε παιδάκι μου, η ευκολία με την οποία ακούμε πράγματα. Με σοκάρει το γεγονός ότι γάιδαροι μαλώνουν σε έναν αχυρώνα, ο οποίος είναι φτιαγμένος, δεν είναι δικό τους, είναι, πώς να το πω, ακούγαμε τώρα, ας πούμε, μια διαμάχη, ας πούμε, για την υγεία, αν θα είναι ιδιωτική, αν θα μπουν ιδιώτες, δεν θα μπουν κτλ. Ξέρω εγώ, για να μην χάσουμε εντελώς τις τρίχες από το κεφάλι μας, δηλαδή, ας πούμε, για να μην χάσουμε και τα τελευταία κύτταρα εγκεφαλικά που διαθέτουμε, πάμε καλά. Έχει κανένας, ας πούμε, δηλαδή, από εμάς, τους απλούς ανθρώπους που κυκλοφορούμε έξω, που έχουμε έρθει σε επαφή με γιατρούς, που έχουμε έρθει σε επαφή με νοσοκομεία, που έχουμε έρθει σε επαφή με φαρμακεία, ως ασθενείς, ρε παιδάκι μου, λέω τώρα, δεν λέω ως εργαζόμενοι, ότι όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της υγείας είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο παρέχεται αφιδώς και δωρεάν και δεν πληρώνουμε τίποτα. Έχει κανείς από εμάς την εντύπωση ότι δεν είναι Ελντοράντο για επιχειρηματικούς ομίλους? Εδώ βλέπουμε μέχρι και φάντο ότι επενδύουν τόσο στο φάρμακο όσο και στην υγεία. Και παρατηρήσαμε, ας πούμε, αυτή τη βδομάδα να γίνεται κυρίαρχο θέμα το αν η υγεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι, αν κάποιος, ας πούμε, η κακή Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, θέλει να την κάνει ιδιωτική, versus, ας πούμε, ξέρω εγώ, του καλού προοδευτικού σχήματος, να πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, που τη θέλει δημόσια, σε έναν αχυρώνα, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι, πώς να το πω, έντονα εμπορευματοποιημένο και έντονα ιδιωτικοποιημένο.
Μα, Δημήτρη, και τα στοιχεία που δώσαν οι εργοδότες, τα είχαμε κουβεντιάσει, ήδη οι εργοδότες, τα στοιχεία που δώσαν τα τελευταία, ως φαίνο νομίζω τα είχε δώσει, έτσι δεν είναι, είχαν δείξει ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι από την άποψη της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνησης η Ελλάδα είναι πέμπτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην πρώτη πεντάδα δηλαδή, και από την άποψη της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνησης είναι κάτω από το μέσο όρο. Άρα ποια δημόσια υγεία? Και αυτό αφορά την πολιτική όλων των τελευταίων χρόνων και όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής. Άρα βλέπουμε ένα τζακωμό, έχει δίκιο ο Δημήτρης, και ειδικά εμείς συνάδελφοι που δουλεύουμε και στο φάρμακο, αλλά νομίζω και οποιοδήποτε δουλεύει λίγο κοντά στο κομμάτι της υγείας ή μπορεί για δυσάρεστους λόγους να έχει κάποια σχέση, ξέρω εγώ, κάποια εμπλοκή, ακούει για δημόσια υγεία και είναι ένα, και πραγματικά δηλαδή βλέπει όλο αυτό το θέατρο και είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο, γιατί σας λέω, τα στοιχεία μόνο που δώσαν ήδη οι εργοδότες έχουν την Ελλάδα, ας πούμε, στο top 5 στην ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, δαπάνη που πληρώνει ο εργαζόμενος δηλαδή, γιατί όταν λέμε για ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη εννοούμε κατά κύριο λόγο, με την έννοια της επιβάρυνσης, τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους που τους κοστίζει αυτό το πράγμα και αποσπά πολύ μεγαλύτερο μέρος από το εισόδημά τους. Και όχι, ας πούμε, πώς να το πω, ας πούμε, αυτούς που έχουν λεφτά και έτσι κι αλλιώς, εντάξει, δεν έχουν και τι να τα κάνουν, ας πούμε, και δεν έχουν προβλήματα στο να δώσουν. Αυτοί δηλαδή θα πληρώνανε και σε διαφορετικές συνθήκες, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, οπότε, και βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν ότι η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη στα ύψη, δημόσια, και αυτό αφορά τη δημόσια υγεία, είναι κάτω, και ακούμε τώρα δημόσια υγεία και διαπάλη για τη δημόσια υγεία και βελτιώθηκε, λέει, το σύστημα της δημόσιας υγείας κτλ.
Είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα η χτυπημένη από κρίση, από μνημόνια, που έχασε, ξέρω εγώ, το 25% του ΑΕΠ, που έφτασε η ανεργία της, ας πούμε, να πλησιάζει το 30%, που κυριαρχούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι δουλειές οι κακοπληρωμένες ή οι δουλειές οι εντελώς απλήρωτες, ας πούμε, για να μην τρελαθούμε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του, τελειώνει ο μήνας του, να πούμε, και πάει να δει το μισθό του και δεν βρίσκει μισθό. Και όχι μόνο για ένα μήνα, και για δύο μήνες και για τρεις μήνες.
Οι συντάξεις και τα λοιπά.
Είναι εγκλωβισμένος. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, και το λέμε για αυτούς τους τύπους που κάνουν ότι δεν ξέρουν, Και υποτίθεται τώρα τους έπιασε ο πόνος για το αν η υγεία θα είναι ιδιωτική. Λοιπόν, για να μην τσακώνεστε, μαγκές, σας λέμε από τώρα. Λοιπόν, είναι ιδιωτική υπόθεση η υγεία του Ελληνά. Όπως είπε ο Βαγγέλης, η Ελλάδα είναι τέταρτη στην ιδιωτική δαπάνη στην υγεία. Είναι τέταρτη. Και είναι 15η όσον αφορά τη δημόσια κάλυψη του.
Εγώ είπα πέμπτη, οπότε το διορθώνω. Ναι, το είδες τώρα. Τέταρτη, είναι τέταρτη. Το έλεγξες, εντάξει. Οπότε λάθος.
Λοιπόν, και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του εισοδήματος του Έλληνα ή του ελληνικού νοικοκυριού κατευθύνεται σε δαπάνες υγείας. Δηλαδή τώρα τι κουβεντιάζουμε. Εάν, ας πούμε, θα έχει δημόσιο ή... Μα είναι ιδιωτικός ο χαρακτήρας. Βγάλαμε στοιχεία σαν Ομοσπονδία Φαρμάκου, είπαμε ότι ο Έλληνας για το 2017, τα ίδια νούμερα για το 2018, έβγαλε από την τσεπούλα του 1,26 δις ευρώ μόνο για τα φάρμακά του. Δεν βάζουμε τον παιδίατρο, δεν βάζουμε τον οδοντίατρο, δεν βάζουμε το νοσοκομείο, δεν βάζουμε την κλινική. Τσακώνονται οι μάγκες, να πούμε, ο μεν νεοφιλελεύθερος, ο άλλος, δεν ξέρω κι εγώ, σοσιαλίζων, να μην πω τίποτα δηλαδή. Έχουν εξευτιλήσει έννοιες γιατί τι είδους υγεία θα έχουμε. Αλλά εγώ να πω ένα παράδειγμα, Βαγγέλη, και εσύ που έχεις δουλέψει και σε νοσοκομεία τα οποία είναι και μάλλον και με παθήσεις λίγο πιο ζόρικες από ό,τι έχω ασχοληθεί εγώ. Πρόσφατα, συνάδελφοι, το παλιό Ίκα Δροσοπούλου, ΕΟΕΟΠΗ Δροσοπούλου, μεταφέρθηκε στη Χαλκίδος. Εκεί κοντά, ας πούμε, που ήταν παλιά το Γενικό Νομαρχιακό Πατησίων, το νοσοκομείο των Παπάδων. Εκεί στεγάστηκε. Η μετεστέγαση του ΕΟΠΗ Πατησίων έγινε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κοιτάξτε να δείτε λοιπόν κάτι ενδιαφέρον. Πριν ανοίξει επισήμως τις πόρτες του το ΕΟΠΗ, το παλιό Ίκα Δροσοπούλου που λέγαμε, είχαν προλάβει και είχαν αντικατασταθεί κοσμοϊατρική, βιοϊατρική, εργαστήρια Παπανδρέου. Προσέξτε τώρα, πριν ανοίξει, πριν άρχισε να λειτουργεί, είχαν ήδη εγκατασταθεί 3 θηριώδη διαγνωστικά κέντρα. Αυτά τι είναι. Και τσακωνόμαστε τώρα δηλαδή για το τι είναι η υγεία, αν είναι ιδιωτική ή αν είναι δημόσια.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το βλέπουν και καθημερινά οι εργαζόμενοι σε πολλά σημεία και δεν αφορά μόνο κάποιον ο οποίος πηγαίνει να κάνει ένα χειρουργείο ή ξέρω εγώ κάτι πιο που εμπλέκεται άμεσα με το κομμάτι της υγείας. Αφορά την καθημερινότητα συνταξιούχων, μικρότερες για φάρμακα τα οποία είναι πιο χρόνιες παθήσεις, για αναλώσιμα για τα οποία ανεβαίνουν τα ποσοστά συμμετοχής, για διάφορους τρόπους με τους οποίους όλο και περισσότερο μπαίνει το χέρι στην τσέπη και τελικά αυτό που λέγεται δημόσια υγεία καταλήγει ένα πουκάμισο αδιανό, καταλήγει μια φράση, καταλήγει κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα των εργαζομένων, οι οποίοι μετά πηγαίνουν και ανοίγουν και των ασθενών και των συνταξιούχων, οι οποίοι μετά πηγαίνουν και ανοίγουν την τηλεόραση και βλέπουν, ας πούμε, όλη αυτή τη διαπάλη. Άρα λοιπόν.
Για να είμαστε και τέτοιο, τώρα είδαμε γιατί εγώ τα στοιχεία που έδωσα ήταν του 2017. Με στοιχεία του 2018 μας πέρασε η Ισπανία. Είμαστε πέμπτη τελικά.
Ακριβώς. Άρα το λέω και με αφορμή τώρα αυτό, έχουμε εδώ με τον Δημήτρη. Κοιτάμε τα στοιχεία του 2018. Αυτή είναι η τελευταία έκθεση και την οποία την έδωσαν οι ίδιοι εργοδότες.
Ο ΙΟΒΕ είναι το.
Μέσω του ΙΟΒΕ. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται, έτσι, και συγκρίνετε το με την κουβέντα την οποία βλέπουμε, ας πούμε, και βλέπετε στα κανάλια για την ιδιωτική υγεία. Το 2018 λοιπόν η Ελλάδα που ήταν στις 4 πρώτες χώρες το 2017, όπως είπε και ο Δημήτρης, το 2018 βρέθηκε πέμπτη. Δηλαδή είναι πάλι μες στην πεντάδα, απλά ναι, την πέρασε, ας πούμε, η Ισπανία. Οι πρώτες 5 χώρες είναι οι εξής. Στην ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, έτσι, κορυφαίες. Σουηδία.
Επειδή ζηλεύουμε και το.
Προσέξτε για τη Σουηδία. Εγώ αυτό θέλω να πω, Δημήτρη. Προσέξτε τώρα, είναι η Σουηδία. Θυμίζω ότι η Σουηδία προβάλλεται, το σουηδικό μοντέλο, προβάλλεται από δυνάμεις της εντός εισαγωγικών αριστεράς ως το κοινωνικό κράτος κτλ. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα δηλαδή, δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο.
Συγγνώμη, Βαγγέλη, πάνω αυτό που λες. Από το 90 και στο σκανδιναβικό μοντέλο μας έχουν ζαλίσει με δάφτο. από το 90 και στις 3 από τις χώρες, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, αλλά και Φινλανδία, έχει αρχίσει το ξύλωμα στα κοινωνικά δικαιώματα και στο κοινωνικό κράτος.
Λοιπόν, η Σουηδία λοιπόν είναι πρώτη στην ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη. Μετά είναι η Φιλανδία, μετά είναι η Δανία, άλλη μια χώρα που μπορεί να σας θυμίζει κοινωνικά μοντέλα και διάφορα άλλα που λένε.
Ειδικά πότε θέλαμε να γίνουμε και η Δανία.
Η Δανία του Νότου, έτσι. Μετά είναι η Ισπανία και μετά είναι η Ελλάδα. Και η Ελλάδα, όπως είπε και ο Δημήτρης, στις κρίσεις των μνημονίων κτλ., είναι πάνω από τη Σλοβακία, λέω παραδείγματα, την Εστονία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Γαλλία. Δηλαδή και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δείτε και σε αριθμούς, ο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 135 ευρώ και η Ελλάδα είναι στα 171 και η Σουηδία είναι στα 242.
Βαγγέλη, πες το εξής λοιπόν, απλό, ότι τη στιγμή που ο Γερμανός βγάζει από την τσέπη του με τα στοιχεία του γερμανικού τέτοιου, λοιπόν, βγάζει περίπου 90 ευρώ από την τσέπη του για να καλύψει τη φαρμακευτική δαπάνη.
Ακριβώς.
Αυτή την ίδια στιγμή που μιλάμε, τον ίδιο χρόνο, ο Έλληνας βγάζει 95 ευρώ.
Ο Γερμανός βγάζει 95 και ο Έλληνας βγάζει 171. Και αυτό δεν το λέμε για να κάνουμε διαχωρισμούς ανάμεσα, εννοώ γιατί στους εργαζόμενους κτλ. Αλλά είναι ενδεικτικό το εξής, ότι λέγανε για τα μνημόνια, για την κρίση, για το ένα, για το άλλο, και βλέπετε ότι αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα όχι μόνο δεν το άλλαξε, που λένε δημόσιες υγείας κτλ., αλλά το επιβάρυνε. Και την ίδια στιγμή, στο ίδιο διάγραμμα, όλα αυτά υπάρχουν στην έκθεση του ΣΦΕ, μπορείτε να τα βρείτε και στο διαδίκτυο. Η εικόνα για τη δημόσια υγεία που καλύπτει το κράτος είναι φυσικά η ακριβώς ανάποδη. Το κράτος δηλαδή δεν πληρώνει και πληρώνει ο ιδιώτης, το οποίο το κράτος το πληρώνει οι εργαζόμενοι βέβαια με τους φόρους τους, έτσι. Εκεί πέρα λοιπόν η Ελλάδα είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο στη δημόσια δαπάνη και ουσιαστικά νομίζω ότι είναι 5 θέσεις κάτω από το μέσο όρο. Είναι 188 ευρώ η δημόσια δαπάνη για την Ελλάδα και στη Γερμανία είναι 5-12. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Περίπου
κάθε άτομο να είσαι.
Ναι, ανάτομο, κατά κεφαλήν. Οπότε, συνάδελφοι, νομίζω ότι τα δικά του στοιχεία δεν είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία. Τα δικά του στοιχεία των ανθρώπων, των εργοδοτών κτλ. Τώρα, το τι λένε οι πολιτικοί αυτοί, ας πούμε, που κυβερνήσανε, γιατί αυτά λένε, γιατί αυτοί είναι που έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Πληρώνει παραπάνω ο εργαζόμενος, πληρώνει διπλά ο εργαζόμενος, πληρώνει και το κράτος, πληρώνει και τη φορολογία, πληρώνει και την εισφορά αλληλεγγύης, κόβονται οι συντάξεις και του επιστρέφουν, του παίρνουν 10, του επιστρέφουν ένα τώρα με αυτά τα επιδόματα κτλ. Και ταυτόχρονα βάζει και από την τσέπη του για την ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, είτε αφορά τον ίδιο είτε αφορά την οικογένειά του. Αυτή είναι η κατάσταση.
Και είναι πραγματικά δηλαδή εδώ να αναδείξουμε. Και μάγκες, επειδή δεν ξέρω τώρα, εμείς γελάγαμε πριν με την εισαγωγή που κάναμε. Με τις LG οθόνες να πούμε και τα, ναι, και ναι, τα περίεργα, τα μαρκετίστικα, τα φωτεινά, τα κουμπάκια, τα high tech και τα αρέστα, ναι. Αλλά επειδή και διαφημίσεις ακούμε και η κατεύθυνση, ας πούμε, και από τα μάσα μαζικής ενημέρωσης είναι σε μία κόντρα τέτοιο επίπεδο, προσοχή παιδιά, μην χάσουμε το κεφάλι μας. Δηλαδή μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε,
ναι, έτσι.
Δηλαδή μας προσβάλλει, ας πούμε, το πράγμα.
Εντάξει, ναι. Και επειδή είπαμε και για κάποια πράγματα, κάναμε και λίγο black humor με κάποια εκεί που λέγαμε εκεί με τα κουμπάκια και τις μετατροπές, αλλά η πραγματικότητα, συνάδελφοι, είναι ότι εντάξει, όλα αυτά που περιγράφουμε, δηλαδή, γιατί αυτή η λογική της ιδιωτικοποίησης δεν είναι μόνο στην υγεία. Τη ζήσαμε και με τις καταστροφές, ας πούμε, στο Μάτι και στη Μάνδρα, τη ζούμε, ας πούμε, στην παιδεία, τη ζούμε, ας πούμε, σε όλα τα.
Βαγγέλη, να σου πω κάτι.
Σε όλα τα επίπεδα. Οπότε
ο καθένας να ανασύρει από τη μνήμη του και από την προσωπική του εμπειρία. Όταν θα γεννηθεί συνήθως ένα ιδιωτικό μαιευτήριο. Εντάξει. Όταν το παιδάκι, να πούμε, ξέρω εγώ, θα πάει σε ένα παιδίατρο, θα πάει σε ένα ιδιώτη παιδίατρο και θα τα σκάσει. Πάνε, τσουμπλέκια, δεν ξέρω να πούμε εσείς που είστε γονείς, να πούμε τι έχουν, πούδρες, κέρατα, ας πούμε, θα τα πληρώσει ο γονιός από την τσέπη του. Όταν αύριο μεθαύριο, λοιπόν, επειδή πρέπει και η μάνα και ο πατέρας να δουλέψει, πρέπει αυτό το παιδάκι να πάει σε ένα σταθμό, θα βγάλει από την τσέπη το γονιός, ας πούμε, και θα πληρώσει και το σταθμό. Mm-hmm. Θα πληρώσει το σχολείο. Μετά, επειδή υποτίθεται, όχι υποτίθεται, θα έπρεπε η ανάπτυξη και η ολόκληρη μόρφωση διαπαιδαγώγηση του παιδιού να είναι κοινωνική υπόθεση. Λοιπόν, εκτός από το σχολείο, θα πρέπει να κάνει και μια ξένη γλώσσα, θα πρέπει να κάνει, ξέρω εγώ, ένα μουσική αμαγουστάρι, αθλητισμό αμαγουστάρι. Αυτά θα τα πληρώσει. Όταν θα πάει λοιπόν μετά σε αυτό το λύκειο έτσι όπως το έχουν κάνει, θα ξεπαραδιαστεί ο γονιός στα φροντιστήρια. Στο τέτοιο, στο πανεπιστήμιο θα πληρώσει για να μείνει, γιατί δεν υπάρχουν φοιτητικές ιστείες. Άμα ένα αγοράκι αύριο μεθαύριο θα πάει να κάνει το καθήκον του σαν Έλληνα στρατιώτης, θα επομιστεί λοιπόν το κόστος, ας πούμε, ο γονιός. Και πάει λέγοντας. Και μέχρι τον τάφο, να πούμε, πληρώνεις. Και την κηδεία σου και την κάσα που θα σε βάλουν. Δηλαδή, και αυτό πια αρχίζει και γίνεται, πώς να το πω, εκνευριστικό, είναι χυδαίο. Μην μιλάτε, μην λέτε ούτε για κοινωνικά αγαθά, ούτε για δημόσιες δαπάνες, ούτε για δημόσια υγεία, ούτε για δημόσια παιδεία, ούτε για δημόσια τίποτα. Τα έχουμε πληρώσει όλα, μέχρι τελευταίας δραχμής, μέχρι τελευταίου σέντ, να πούμε τώρα που είμαστε στο ευρώ. Έτσι, εκεί που μας έχετε πάει, θα συνεχίσουμε να τα πληρώνουμε. Μέχρι, εν πάση τόση, κάποια στιγμή να αποφασίσει ο κόσμος να το πάρει αλλιώς. Μην τους αφήνετε να παίζουν με το κεφάλι σας.
Ναι, γιατί στο τέλος, όπως λέει και ο Δημήτρης, άμα τους αφήνουμε, στο τέλος θα πιστέψουμε και εμείς ότι είμαστε ελέφαντες. Δηλαδή ότι στην Ελλάδα υπάρχει δημόσια υγεία, υπάρχει δημόσια παιδεία. Έχουν αποκατασταθεί. Είναι και τα άλλα τα κουφά τώρα με τα εργασιακά. Μην τα πιάσουμε τώρα. Έχουν αποκατασταθεί, λέει, συλλογικές συμβάσεις. Ποιες συλλογικές συμβάσεις?
Ναι, δεν σε απολύουνε.
Ναι, είναι αιτιολογημένη, λέει, τώρα η απόλυση. Δηλαδή, κάτι ότι οι μισθοί λέει ανεβαίνουν. Δηλαδή, κάτι πράγματα τώρα τα οποία δεν ξέρω. Οποιοδήποτε έχει σχέση με την αγορά εργασίας τα βλέπει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση, συνάδελφοι, και ο μόνος δρόμος είναι να μην τους αφήνουμε, όπως λέει ο Δημήτρης, να συσπηρωθούμε γύρω από το συνδικάτο και να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας. Τώρα, έχουμε λίγο χρόνο, Δημήτρη, και όχι και ας πάμε στο επόμενο.
Να χαιρετήσω εγώ, Βαγγέλη.
Οπότε, ναι, έχεις μια δουλειά, έχεις ενημερώσει εδώ.
Επειδή έχω μια δουλειά, θα ολοκληρώσω τα παιδιά. Λοιπόν, πολλά φιλιά από μένα. Την άλλη Παρασκευή, παιδιά, θα έχουμε εκπομπή.
Δεν ξέρω.
Λογικά θα έχουμε. Άντε, θα έχουμε την. Αυτή θα είναι καλή εκπομπή, προεκλογική. Βαγγέλη, ετοιμάσου, θα κάνουμε κουμπάρα την άλλη εβδομάδα.
Θα δώσουμε και.
Ναι, ρε, θα δώσουμε γραμμή. Θα δώσουμε γραμμή. Λοιπόν, για χαρά από μένα.
Για χαρά. Slaveholders bite up a tower, Tommy Cree. John Brown killed five slaveholders, bite up a tower, Tommy Cree. Cut them down with a swift sword, but he let the slaves go free. Good people of Missouri thought John Brown was insane. Missouri thought John Brown was insane. Meanwhile, in their backyards, they had human beings in chains. Sun could rise. He had 200 rifles riding by his side. He said, "Now don't you weep, now Mary, don't you weep for me. Going down to Harper's Ferry, raid the U.S. Armory. Give the guns, give the power, give the freedom, give the rights." We'll be right back. Επιστρέφουμε, συνάδελφοι, για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Αναδείξαμε και από την αρχή κάποια θέματα τα οποία τρέχουν τώρα στον χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα το κομμάτι της δημόσιας υγείας και πώς μπαίνει τώρα στην κουβέντα, ειδικά τις τελευταίες μέρες, λόγω και των εκλογών, αλλά και γενικότερα διάφορων αντιπαραθέσεων. Μια πολύ σημαντική πλευρά που την έχουμε αναδείξει και πολλές φορές εδώ στην εκπομπή και τώρα είναι σε εξέλιξη, είναι το θέμα των εργατικών, των συνθήκων στην εργασία, του εργασιακού μεσαίωνα, που όπως και σε κάθε κλάδο έχει τη δική του μορφή, αυτή τη μορφή παίρνει και στο φάρμακο με την επίθεση των εργοδοτών. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι το θέμα του ωραρίου. Τους τελευταίους μήνες οι εργοδότες στις φαρμακαποθήκες, αξιοποιώντας τους αντεργατικούς νόμους της κυβέρνησης και με την εμπλοκή και δημοτικών αρχών που δίνουν άδεια, επιχειρούν να σπάσουν το πενθήμερο και να το μετατρέψουν σε εξαήμερο, με τη λογική του κυλιόμενου ωραρίου, της λειτουργίας, της τροποποίησης συμβάσεων κτλ. Αυτό δεν είναι αποκομμένο από τη συνολικότερη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι. Δεν είναι αποκομμένο από την πολιτική και όλα τα μέτρα που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις. Αυτά αξιοποιούν και με αυτά προσπαθούν να το εφαρμόσουν. Δεν είναι επίσης αποκομμένο, και να το ξαναπούμε αυτό, από το τι γίνεται στα υπόλοιπα κομμάτια του κλάδου. Δεν αφορά μόνο τις φαρμακαποθήκες. Η επέκταση του ωραρίου είναι αυτή τη στιγμή από τους πρώτους στόχους όλων των εργοδοτών στο φάρμακο. Και μην πω και όλων των εργοδοτών γενικά. Στο φάρμακο μπορεί φαρμακαποθήκες να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε περιστατικά από εργοστάσια που κόβονται τα διαλύματα και ουσιαστικά προστίθεται μισή ώρα παραπάνω δουλειά. Με διάφορους τρόπους οι εργοδότες προσπαθούν να κόψουν το διάλειμμα μέσα σε εργοστάσια και σε παραγωγικές μονάδες. Ακόμα και στο χώρο της ιατρικής ενημέρωσης, η υπεροριακή απασχόληση, βάρδια σε συνέδρια, Σάββατα, Κυριακές, ταξίδια κτλ. Αλλού δεν πληρώνονται, αλλού έχουν μπει στο τραπέζι για να καταργηθούν οι πληρωμές. Ο ΣΦΕ τα βάζει και αυτά ότι πρέπει να ενταχθούν στην κανονική απασχόληση πολλές φορές κτλ. Δηλαδή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται παντού. Είναι μια επίθεση στο ωράριο, η οποία, συνάδελφοι, είναι μια επίθεση στη ζωή μας, στα δικαιώματά μας, στο χρόνο εργασίας μας και τελικά και στο μισθό μας, γιατί από τη στιγμή που δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις, πέρα από το ότι αλλάζει, καταργείται κάθε δυνατότητα ελεύθερου χρόνου οικογενειακού προγραμματισμού, χάνονται και οι υπερορίες, όπως καταλαβαίνετε, και τελικά δεν υπάρχει μια σταθερή εργασιακή, πώς να το πω, συνθήκη, ας πούμε, πάνω στην οποία δουλεύεις, αλλά δουλεύεις Δευτέρα, Σάββατο, μετά δουλεύεις Τρίτη, ξέρω εγώ, Παρασκευή, μετά το ένα, μετά το άλλο, ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες του εργοδότη. Είναι μια αντιδραστική εξέλιξη, την οποία το Συνδικάτο θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις να μην περάσει. Γι' αυτό το Συνδικάτο εδώ και μήνες, σχεδόν κάθε εβδομάδα, ξημερώματα, βρίσκεται έξω από φαρμακαποθήκες, ενημερώνει εργαζόμενους, μπαίνει μέσα στους χώρους δουλειάς, κάνει παρεμβάσεις στην εργοδοσία, κάνει παρεμβάσεις στα όργανα των εργοδοτών και το επόμενο διάστημα, και το λέμε αυτό, θα κλιμακώσει αυτή την προσπάθεια ώστε να προστατευτούν τα στοιχειώδη δικαιώματα των εργαζομένων στις φαρμακαποθήκες και σε όλο τον κλάδο για μια ανθρώπινη ζωή, για μια ανθρώπινη δουλειά με ανθρώπινους όρους εργασίας, για να μην χαθούν δικαιώματα και κεκτημένα δικαιώματα δεκαετιών που είχε ο κλάδος και έχει η εργατική τάξη, να μην χαθούν κάτω από το βάρος αυτής της αντεργατικής επίθεσης. Με αυτά θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που μας ακούνε τώρα, που θα μας ακούσουν αύριο, που θα μας ακούσουν γενικά. Ένα ευχαριστώ στον συνάδελφο Δονάρη και στον συνάδελφο τον Δημήτρη, που για μια ακόμα φορά ήταν μαζί μας και βοήθησαν στην εκπομπή. Και από την επόμενη εβδομάδα, συνάδελφοι, θα είμαστε πάλι μαζί για να δούμε και τις νεότερες εξελίξεις στον κλάδο σχετικά με αυτά, αλλά και τις εξελίξεις και στον χώρο της υγείας. Γεια χαρά. My closet and the wolf is at my door. I got the devil in my closet and the
man to do when you can't trust your woman no more. Said she did no wrong, and seeing him was no big thing. She said she did no wrong, and seeing him was no big thing. And she ain't admitting nothing, but I believe she spread her wings. Touched her last night, and she rolled over in her sleep. Well, I pulled her close and softly kissed her cheek. But she whispered his name as she pressed her chest to me. Got the devil in my closet. And the wolf, he's at my door. What's a man to do when you can't trust your woman, no more?